mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Uto Washington DC.
Mpoko ila mpibuye bulamuna banso na sango ya mokili lelo. Linaka na biso linene ya sango na lokuta la Lingala. Na lolaka la America, The Voice of America. Uto Studio 17, to pesami lisungi ya Cornelius. Na jokona biso ya Lionel Gaima. Sango ya mokili lelo e pesami libino. Na edi sango. Na sango ya mokili lelo to kulubela. Bana bake kulika mwambi baye bakufaki na moto munini na kalili mokolo mposo muliki zeli na Sud Kivu bakundamaki lobi loliki bato basusu bazukaki penda kukulika kama mine inde ezigisa maki.
Bana mike par l'absence ya ba famina bango ba zae kolambela lo kontakte ba se banda ko nyonso eziki nesandi.
Na Congo Brazzaville ba longi ba mapuna mi ba sina masalamaki mokolomo mposo mokolomo yinga moliki ba yibani toko kende bongo na Pointe Noire pona sangoye.
Puisque biso ba sénateur toza ba représentation ya ba collectivité locale donc toko continuer le sous ko bongisa makambo ya mboka na ku soutenir projet ya président Denis Sassou Nguesso.
Na lina kanabiso sang etandu ya masanu ya leloto kulubela ma sangu mingi ya masanu lukula sangu ya talibongo basani ba volleyball ya ekolo Congo Democratique baye ba keini susute kundungwana na Cameroun na championnat ya Afrique po na bozangi makoki makambo maimanso toko kendi na bulaina yangu na mwantangu kasi yambo toko pesa binu sangu na bokuse. Busambi samipo na bu penguisi misolo mia parka agro-industriel ya Bukangalonzo bu tindami omokolo mwa mini mwa sanze ya libo ekoyasi mana kubanda kaka mwa ngonga moke lelo na Kinshasa bu tindami boye bu salamisi mana kuro konstitutionel kundima mbeba izalaki na bu bengi sami bu tindeme lamaki na Augustin Matata ponyo moko na bayi opposition pe ministre wa yambo ya kala ya ikolo Congo Democratique tangu ya Bukilami ya misala miabu Kangalonzo ukolo kompani Mafricom ya ikolo Afrika ya Angeli Christo Kroger na mukambi ya kala ya Banka Central Deo Gracia Mutombo bangupe babengi samaki na busambi samibo yekasi Augustin Matata Ponyo na Christo Kroger bazala kite balaki samaki nde bilungi na basambili babango bato basato baye bafundami na bupengwisi si koleka dolar a million kama mibale ya misala mia Bukangalonzo bakonzi ba misala mia sembo bazalaki kotatabana mbala mingi mbu mingi pona bosambisa miboye cour constitutionnel lubaka kutu mbala esusu ete koki kosambisa matata ponya matato ponyote lokola pe na ngambo na yango cour ya cassation kasimbala eye cour constitutionnel emimi bongo mukambi ya banque centrale ya kala pona kubanda bosambisami boye kulika bato mutuba ba kufisi mana bitumba bato ba manduki ba salaki lelo na musekera na teritwari ya Jugu na Ituri basoda babali bazalaki kati na bawei kulanda sango ya baibu kingi ya ituka bato ba manduki baye bazalaki pene na zumi ba memaki bongo manduki pe masasi ya basoda baye babomi basusu lukula baye societe civile ba pamelinde ba Simba Manduki Balingumba ba Kodeko ba ibauta kina mboka Linga na Lojo pona ko luka ko botu la bongo Manduki pe masasi mayi moyangeli ya territoire ya Jugu colonel Mapela Vignani andimi ete basoda babale ba force naval tope basoda ba mampinga ma mainde ba kufaki elongo na ba longa ni na bangope mwana moko ya mibu minei asengi bungu na Kodeko na Zaire ba yozali mangumba mabali me babundaka kutusa bungu ilaka ya kimya ba cheki manzaka mikolimeleki na aru ba sivili ba ike ba kimibungu na mboka chumia penina lak Albert Simana Bitumba Boy. Batukuleka mwambi bayi bakufa kina likamali ya moto na Kalehe na Sud Kivu ba kundamaki lobi mokolo mwa eyenga ndakukuleka kamamini ezikisami pe biloko mususu pe etumbami mwasi moko azalaki na zemi a azuka kipe makasi pe tangu amemami na lopitalo mwana abimaki na libumu na ye ntina ya moto eye bani na inote. Floribert Anjuluni moko na bayangeli balingumba ba mwona mboka filimbi andimami na mabongesi mabomona mboka pene na tuku mitano pe po ite awuli la mabonga maponami ya mokonzi ya mboka ya sanze ya zumi nime bale koya kulanda lisa kuli salamaki na suka ya mposo moliki na liboke ya masanga mayi liboke liangu li bengami alternatif pour un Congo uni et limbuli na liebisi eti Floribert Anzuluni aponami na mayanga ni mabenga makaprinere tu boponami kati na liboke liango mabongesi mango mapesi Floribert Anzuluni etinda ya kutia na misu miaba bayi ekolo Congo Demokratike yano ya bokambi ya lulenge mosusu ya bokesenina e salama uto lipanda Floribert Anzuluni azalaki kokamba filimbi uta ekilama na 2015 bakambi babikulu bia CDAO lisangali ya nkitali ya Afrika ya West babuyi makanisi mamibumi satu mia tradisyon mapesa mina suka ya mposo na bakonzi baba soda ba yibabutuli bokonzi na Niger Abdel Fato Moussa mukambi ya mambi mapolitiki ya kimya pe bukingi ya CDAO alobi transition eye kukukundi mama soki mokete pe akondoli ete CDAO izalinde kosenga botika mi ya mokonzi ya Niger Mohamed Bazoum na basoda ba yibakanga epe kuzungi samanei na ebonga zokande general Abdulaham Tiani mukambi ya basoda ba yibabutuli bokonzi alakaki na suka ya mposo ete bokonzi bokuzungi samana ba civili simana mibu misato soki transition e ndimi sedi yao na ngambo lengo esakulaki ete emilengili kutinda ba soda po na kuzungi sana makasi Mohamed Bazoum soki ba soda ba ye bazani na bokonzi bandimite. Joe Biden mokonzi ya ekulu Amerika azelami lelo na Hawaii epayi kuleka bato kama moko na zumi na minei ba kufi na moto monene na esanga ya Maui bolukiliki bozali kokoba kino sika na esika eye biloko biso bizikisami lokola pendako mituka pe biloko mosusu kino sika koleka bato koto bazali komona na tena esanga eye. President Joe Biden asakolaki bongo etat de catastrophe naturelle na Hawaii uto mokolo mwazumi mwasanza eye ya mombe mikolo mibale sima na moto eye kubanda kupela. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Bana bake kuleka mwambi baye bakufa ki na moto munene na suka na mposo eleki na Kalehe na Sud Kivu bakundamaki lobi mokolo mwayenga bato basusu bazuka ki penda kukuleka kama minei ezikisa mitulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Mokambi wa mbula matali ya Kalehe mwana mboka bakenga ayebisi mawanaye pe alembisi bato ya itando.
Tulikuwa tumeisha chenga bumanyumba mbapokea ndo.
Kesila kiko bongisa mwami ngombo ya ndele mkama minei. Kasi nyoso ikei na milinga. Na banyo kwa mitotangi mama wazemi azika ki. Tumemakie na lopitalo epai wapi zemi ebimakie. Tozali kotanga bana mwambe bae bakufi na likama wana mpe bato minei bazoki. Eutelo ya moto mei tisika eyebani te. Kasi emonani lokola ezali bosaleli bwa moto oyo ebatela maki malamu te na bana. Ngai moko nazali awa mpo ya bobondisi mpe bomanyoli lisanga mpo ya koyeba nini tosengeli tosala. Na makanisi mangai malamu kozwa manzanza ya makasi mpo ya botonga bifandelo ya koumela. Na kalae tozali na kam misato ya banyo kwa mi. Oyo esali likama ezwa mi na ngambo ya bilo ya teritware mokambi wa mpulusu ya mpe akeise na lolenge mei mpe akanisi ete esengi na lombangu ete elaka ya mama wa yambo wa ekolo eti ya manamisala mpo ya bobateli banyo kwa mina makama motindo oyu.
Maison. Bon, c'était vers 13h12 bana mike l'absence à la famille Nabango, Bazae Kolambela, Kolambela. Alors, contacté par Fé, Bandako Nyonso, Nyonso, et Ziki, Nessandi. Au moins, tu as enregistré au moins 7 morts. Bana mike, et Bakoufa, Nanani, Wana, Pondeng, Yakoubisa Bango, et Zala quitté, la famille Nabango, Bazala quitté.
Bozana, nombre Nini à Ba blessé.
Ba blessé 4. Maman, moko na papa, moko na yaga tala au secours. Na ba msusu 4 blessés, bazan hôpital. Ba kundami, wo ba kufo ba kundami lobby. Ne ba kundaki bango. Lobby dimanche, en présence, c'est à la province, administrateur du territoire, moi, mi tout ça.
Mpoya lisanga ya baimboka ya bushushu. Esengi na bakonzi ya leta mpe ya masanga ya bosungi bato omolongo baya na lombangu kusunga bato.
Tunaendelea kutoa pole za rambirambi kwa ndugu.
Alikokoba komonisa mawa na mabota mai mabungisi mpeto sengi na masanga mai masunga kamolongo mpe bakonzi ya leta baya na lisungi epai ya babola banyo kwami bazali bato kino mabota mei ikozwa bifandelo biye bilongo bani. Bokanga ete bakufi bakundami mokolo ya eyinga mwantuku mibale ya sanza ya mwambe mobu moye Uvira.
Matondo mingi Jeremy Kuima Wuta Uvira. Na Congo Brazzaville balongi ba mapunami ba sena maye masalamaki ilubi mokolo mwayenga basi bayebani tukai bongo na sango e na pointe noire na Ferrand Idril Onyabu Kian.
Bazalaki motango mwa ba conseil tuku mwambe na metano na pont noir pe tuku minei na metano oi tuka kwilu ba kukisaki chinda wa bango ya mapona mima ba pomba ba sena na mokolo ya tuku mibale ya sanza tozali oi bituka pont noir pe kwilu na misu makasi ya litaliki likolane la kama mbima mapona mia ekolo pe ba soda.
Nabiso tomoni ke il faut que ba bas électeurs oi ba benga ka ba grands électeurs ba kanisa basala makasi pour que ba sénateur otozo pona basala ba sénateur ya ba parti ya majorité présidentielle pour que ba pesa lokumu pour que ba pesa makasi na président de la république samna abongisa makambi ya mboka.
Na kubumba na pina kuku elekoye ya maponami muzoma ki mibali miike moko na moko wa baponi akotisa ki mokanda wa ye ya maponami na chini ya kupona ba mekizuto na maponami mango.
Eza kaka moko donc nako continue ko soutenir programme ya président Denis Sassou Nguesso puisque biso ba sénateur toza ba représentation ya ba collectivité locale donc toko continue le sous kubongisa makambo ya mboka nako soutenir projet ya président Denis Sassou Nguesso sengeza makasi parce que bon ba faire nanga na ba sœur nanga ba votenga 100% eza sengopo nanga mais sengope po na bango
ndina ngonga ezumi na minei mbani ya mapona mimo pesa makisi ya kutanga motango wa baponi bia ba mekinzoto moko na moko ya bango baso tulanda Jean Oboya mokambi ya CENI.
Kambo ilikani bien parce que loko sou salami bien et se préparer bien résultat pe rezala bien donc tout cela qui makambo na kati ya transparence ba candidat ba kina ba représentant na kati ya bureau et ba tout ba moni ndenga makambo eleki eleki pwelele pwelele. Au point où il n'y a pas de contestation, sur les adhés. Binon, bon, moi, n'y a pas de voilà. Oh, bah, gagner, et bah, résoudre, bimina, kasia, bah, urne.
Lisangali ya mangomba politiki ya bokunzi balunga ki bangwende nyonso ya sena obituka Pointe Noire pe Kwilu. Ferron Kian Unwabuo, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi Ferron Kian Unwabuo, Idrel. Seka ikomi tango ya nakanabiso etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Espagne nde ilungi Coupe du Monde ya motopi ya basi mungeti moko na libungu tulu liboso ya Angleterre lobiluliki. Ba mondio ya atletisme ezali kukuba na Budapest na Hongrie lobi mouye kulu Amerika Noah Lyles oyu a yebi mingi bo poti bwa 200 metres a longa kintaka ya 100 metres ezali likambuli salamaka mbala mingi te. Ekolo Congo Demokratike ke ili susute na championnat ya Afrika ya volleyball ya basi ezali kobeta mana Cameroun tine ezali bozangi ya makoki pona kende puna bakambi balina foot na ngambo na bango na lisanga ya ba club ba yokanika kate atakuli na foot sakoli bozongeli ya championnat omokolo mwa misato omokoya Lusako pe boyi babino banso na etando ya masano ya lilo toko pesa bino sango na esengonyoso ya masano. Coupe du Monde ya ndembo ya basi Australie 2023 esuka kilubi na ilunga ya Espagne na final mungete moko na libungu tulu libosuli ya Angleterre mungete mwa Espagne mochamaki wuta minute ya tukumi bali na libwa na Olga Kamuna nzokande sima na ilunga iyi mokambi ya federation ya Espagne ya lisanuli ya ndembo Luis Rabiales a sengibongo bulimbi samipo a pesa kilipo poe na monoko ya mosani moko na kombo ya Jenny Hermoso na bozangi bolingi boyi ezali bongo sima na bobimi sami bwa bilingi na ba réseaux sociaux botalisi lipopo yango na monoko Masano ma molongo ma athlétisme mazali kokoba na Budapest na Hongrie lobi mui Amerika Noah Lyles oyo a mesana kulunga bopoti ya 200 metres alunga kintaka ya 100 metres li ezali likambuli salamaka mingi te moto alunga bongo 200 metres alunga pe 100 metres lobi bongo boko lokoya bondongwami ya makasi ya 1500 metres katina ilenge ya mwasi Faith ekipu ya jeune ya Kenya na moyi Peiba Sifan Hassan de Bokusalema bundungwa nipe ya ndenge ndenge misusu ekosalema na kontinent ya Afrika pe na ekolo Congo Démocratique mingi mingi na lisano ya volley ekolo Congo Démocratique ke ili susute na championnat ya Afrika ya volleyball ya basi esima na francophonie ndenge betamaki etini ezali bongo bozangi ya makoki atako bayi ekolo Congo Démocratique bazela maki tuanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Sima ya baje ya francophonie Congo Démocratique et monanité na championnat ya Afrika ya volleyball ya bilenge basi na Yaoundé na mboka Cameroun. Epa iwapi kondonga na ezali kosangisa bikolo biike kozanga kozwa esika na championnat ena ezali pona kokoso na ministère ya sport et lobi mokambi tope président ya fédération ya volleyball ya Congo Démocratique Christian Matata.
Participation au tozangi na Cameroun na Yaoundé c'est parce que tozwa ki document ya ministère ya sport te oyo ekiki kautorize biso to se déplacer comme tozaki nangote yango de to anila ki ba entraînement et que basi na biso bazangi kobeta compétition oyo ya mun
fédération nangamu naye abandaki komilengele utokala pona kozwa esika na kondonga na ena elobi mokambi to père entraîneur Thomas Mukwidi.
Tozalaki ya solo komilengele tozalaki kutu deja sala mbananda muto bengisaki pe ba trois joueuses na biso oyo babetaka na Maroc tozalaki contact na ba oyo babetaka na Poto na ba oyo babetaka na Philippines mais wana Philippines baki na mwa koko so pona ba bande championnat sima baki na mwa forme te oyo Maroc ba onosto bazalaki tozalaki préparation to banini os ba étape belle trop ba étape asuka oyo elongi équipe ko ba mona na
kozanga kozwa esika na championnat ya Afrika ekotika la pamba te ekolandisa mana etumbu elobi Christian Matata.
Le grand problème na kozanga na biso ya compétition oyo, premièrement ba amende ekozala. Mboka na biso donc confédération na biso ekofuta ba amende na niveau ya confédération parce que tozala ki enregistré, tozala ki retenu déjà pour na compétition oyo, mais malheureusement jusqu'à la fin tozala ki déplacement wana te.
Na ngambo ya technique kozanga RDC na championnat ye pe ezali na etumbu na yango atako elikia ezalaki ya kosala eloko ya malamu elobi Thomas Mukwidi.
Monsieur Bisso Makasi, parce que tant que on a bilé tout le monde que tu as une place en salle eloko Makasi mais équipe beleza kuna bon tout à la bango, c'est vrai que kolobeza ezan ko commenter mais quoi que na mayelo tozala ngo to mona tout le bakeno ezan passe mingi pour la bozangi c'est la Bisso na kata compétition na yake occasion moko to kende to beta tout ça appelle ma ya malo parce que tu vois que na sport que soko raté Florent moko ya munene ya boye aussi au moins une année en retard par rapport au baninga ba salle
na ngo mukami ya fédération ya Congo démocratique Christian Matata abandi kozala na lisolo na mukambi ya sport sima yaye kosenga basani bazala na kimia.
Il fallait to calmer bana wana pour que batike la biso moko ba konzi ya fédération to meka kosololana ba konzi na biso ya ministère pour que la prochaine fois ba mekana nous ko éviter biso ba désagrément ya boye parce que koza ko décourager bana na ba préparation eza ko décourager bana na moral na bango ba meka pe ko aider biso na ndenge azo ko aider ba fédération mususu eza même pas na niveau ya volleyball.
Esengil bongo ko yeba ite ko ndongana ya Cameroun eye ezali pe ko pesa nzela na Jeux Olympiques ya Paris 2024.
Matondo mingi Simon Valdo yamba na sango eye. Tozongi bongo na lisano ya ndembo bakambi ba Lina Foot League National ya lisano ya ndembo na ikolo Congo Démocratique na lisangali ya ba club bayokani kaka te atako Lina Foot esakoli bongo bozongeli ya championnat omokolo mwamisato mwamposo mokoyetuluba sima ya mikolo mibale tulanda sango yango na Simon Valdo yamba.
Kolandisa mana mitindo ya Fekufa bakambi ya Ligue Nationale ya Football ba lengeli bongo ko bandisa championnat ya ndembo ya Congo Démocratique saison 2023-2024 mokolo ya tukumi bale na misato Eloi Bosco Mwau atako bokabwani ezali na mama sanga tope ba club mosusu
championnat na bino ali na foot eza bozonga a partir a mercredi le 23 août
bokabwani yango ezali po ete bakambi ya lisanga ya ba club ADEFCO bakosenga championnat ye kabwana na ba ndambo bisato mi balete lolengeli na foot ako lengele yango mukambi tope entraîneur José Mundele abandi ete esengi la bango kutia makamisi esika moko
pona ngai na monike koyokana na kutia sotu mbaleza importa pelo wani leza kwa empêche bayo kapi ba dirija a club o bazolo baba changer formule o eza clair ya de dirija ki dis ki eza la formule a 3 poule na mone ongo ezali mabete kusi na ligue de eza pe 3 poule
na koluka koyeba soki bazali kaka ako telema na decision ya bango ya ko kabola championnat na eteni misato Max Moke moko ya bakambi ya ADEFCO nde ya Yanoli Boy.
Question na yo ezali question moko oyo na ko répondre directement sur la sikote. Tose la debi ya jour et tangama a ce moment biso yon soto ki sa te.
E katri ya ADEFCO ezali bongo ko sangisa ba club yon sote ndakisa manye ma union oyo ezali komilengele ko beta championnat elobi mokambi tope entraîneur Papi Kimoto.
Ezali pena ko c'est un petit peu vraiment toujours presque fin prêt pour tout le championnat mercredi. Il se prend à des fois entre l'endroit où il se trouve seul au moins à des fois. À des fois, c'est un choix dans la mission à eux, à des constituants qui associent à la dirigeante. On a vu ce moment à des fois l'endroit où il se trouve.
Simba et Lola Bapé et Zali, comme il l'engele, pour n'a qu'on d'ongwana, n'a ma zembe, mon colloïa Misato, et l'obi d'Aouda Loupembe, mon cambito pe entané en aéango.
Ma cambo, il t'a dit pas des décisions, il y a. Ya kubeta to kubeta te ezali vraiment na pouvoir na ngai te wana ezali kamoko ezali na kala lopoto dossier moko administratif jusqu'à présent biso ba administration na biso enakisi biso calendrier ya koloba te to kubeta match mercredi ya le 23 sauf si bi changement ezali mais en tout cas se prévu ki tezali na match le 23 contre Mazimbu
na bokeseni ye esengeli bongo se kozela kotala nini ekosalema ya motuya ezali ndembo ezonga kobetama na boyokani ya bamasanga tope ba club na bakambi na bango ya Lina Foot pe ya Fekofa.
Moko na makambo maye matambola makima la mona francophonie ezali bongo contrôle ya dopage tope botali soki basani ba melaki ngenge tote pona yango Valdo Simon Valdo yamba asolola kibongo na mukambi ya misala ya contrôle antidopage na ekolo Congo Démocratique docteur Ngebe tulandaliso na bango.
Docteur Ngebe, vous allez me cambier à dopage en République démocratique du Congo, milieu de francophonie ou tico aussi là. Est-ce que vous allez qui na monsala na milieu loin?
Natondi botondi pona motuna na yo. Ya solo penza na milulu ndenge salama kia na mboka na biso. Comme ezali na parti ou talipe makambia masano. Et singela ki ke ba contrôle na masolo ya dopage pe et salama po wana ezali na kati ya mibeko ya masano. Soki masano ezali ko solo la makambia. Il y a dopage, n'a que ça la contrôle à dopage, mais il faut et salama. Donc on appelle salama.
Na République démocratique du Congo, ils allaient balayer boni, y a qu'occuter na occasion y a monné ne boya que ça la bas contrôle.
Tout ça la bas contrôle na dengue milulu et salama na katia ba masana mboka la biso, mais ils allaient balayer yambo penza et tout ça la bas contrôle na dengue y a monné ne boya y a qu'occuter na bas te belé puis que ça la bas contrôle et belé.
Les alim balayambo. L'ité ya nini ou yo le kola mukambi ya contrôle ya dopage na Congo aujourd'hui.
To sepeli mingi na ndenge milulu e salamaki po e fongoli pe misu na matoi ya bandeko la biso nyonso pona koyeba te likambo oyo ya dopage ezali likambo oyo e bomba mingi na kati ya ndako te ezali likambo oyo etali batu nyonso mokili mobimba na biso pe ezali eloko ya motuya mingi po ezali pour na ko batela santé ya bayenge beni na biso santé ya bana na biso po ete soki bazali ko melabi mela e ko ko mema bango na makambo ebele e même ti kino na diwa
lui pe zani bala liboso boku tana na bato ebele ya ko sala test koko so nini boku tana na yango
moi ba koko so mike ko eko zala po moi ba incompréhension po mutu soki ba poni par exemple a kende ko sala contrôle mutu mususu ko eko tia mutu makasi ya ko mona ke pona nini ye pona nini oyo kuna te akoki ko zala pe na mwa tendance ya koboya mais il faut batubaye bake ezali eloko ya ko linga to koboya te so ba ponio il faut okende ko sala contrôle na poso ki okay ko sala contrôle na te donc ezali directement considéré lokola ozali testé positif donc ba ko katela yo sanction monene sanction mbala di boso ko sali moto makasi na ndenge wana mbala moko pendant mbula mine mobimba okusala lisusu musala na yo ya sport et puis soki mbala mususu babengi yo lisusu ndenge wana oboyi donc mpona yo makambo ya sport esili na kati ya vie na yo
eyebani deja banani bazalaki kontrole positif banani bazalaki kontrole négatif esi eyebani to soki kozela yo ekoyeba na ntango nini
bon oyebi ba laboratoire oyo esalaka ba examen ya ba échantillon wana ezali mingi te po ezali ezali vraiment ba examen moko ya sengi ba spécificité ebele ce qui fait que na kati ya mokili mobimba ba laboratoire ezali kaka tukumi mibale pamba donc neti biso apona sikoyo na Afrique toza susu na laboratoire oyo ezali accrédité par l'agence mondiale antidopage tozalaki na laboratoire moko ezalaki na Afrique du Sud na Bloemfontein moko ezalaki na Tunis na Tunisie mais pour le moment ba retira ba accréditation na bango ce qui fait que soki tosali prélèvement ya ba échantillon to obligé to tindango na mikili mususu notamment na France to na Suisse na cadre oyo ya ba jeu ya francophonie ba échantillon oyo to collecter ki awa pona ba sanio ana to tindaki yango na laboratoire ya Saclay na Paris na France et ba résultat ekoya na mikolo ekoya donc en principe à partir ya semaine prochaine ba résultat ana ekobima et mibeko ezali ndenge wana etangamaki ndenge wana donc batu basani bayebaki ke ba échantillon ekokende et ce qui ba résulté yé ba ko communiquer au même moment parce que tant au laboratoire si ko sa ba examen ayé automatiquement ba tindeli biso résultat ba tindeli agence mondiale résultat ba tindeli pe ba fédération internationale nyonso ba résultat donc mutu moko akoki ko bomba na te po ayé ba te ke to ba conseiller makamuto ba conseiller makamuto parce que au même moment ba tous ba koyé
donc la francophonie ici les antidopage pays ici na Congo
ndenge francophonie et yé et salami na mboka la biso et booster les sous mosala na biso et makasi po ete to bate la santé ya bana na biso donc to continuer na programme et po na yango to zali na besoin ya bino pe ba pandisango po na kosunga biso na mosala na po zali mosala munene et bendaka mwa ba incompréhension mwa mingi po batu ba monaka soki oke ko sala contrôle donc oza ko pekisa ye a gagner donc yo lingite ye a gagner yango oke ko sala contrôle zali po na ko protéger santé na bango Congo pour nous protéger santé et jeunesse na biso pour nous protéger avenir ya bana na biso avenir ya mboka na biso.
Mon kamingi ben merci.
Merci mingi pour nayo.
Bien oublié, il y a docteur Ngebinde Zukisi et Tanya Masanoupe, Sangou Yamou, Kilelou, Matundu Mingi, Nassimo Valdo, Nali Sunginaye, Pe Matundu Mingi, na Bino Banso Tulubaki, Lubinde, Bana Mwambe Baibakoufaki, na Moto Nakale, Ba Kundamaki, na Milulu, Moto Mwango, Music Ezikisaki, Ndakukuleka, Nkama Minei, Topesi Bongo, Matundu Mingi, na Lionel Gaima, na Cornelius Tenor, Baibasunga Kibiso, Onzela, Yamassini, Tokuba, Kolanda, Lulaka la America, BOA Lingala, Ngai Kombo Nangai, Eddie Isango.